Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Luen Jumalan sanaa ilmestyskirjan 4. luvusta 1 jakeen, 8. jakeen. Ja niillä 4 eläimellä oli kullakin 6 siipeä ympärillä, ja he olivat sisältä silmiä täynnänsä, ja heillä ei ollut lepoa päivällä eikä yöllä, ja sanoivat: pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Aamen. Nykyisin usein kuullaan toistettavan, että kristillinen uskomme on muutettava ajanmukaiseksi, jos tahdotaan saada ihmiset sitä vapaasti ja tosissaan tunnustamaan. Ja nyt kysymyksessä ei ole väitteet kristillisen maailmankäsityksen vanhentuneisuudesta tai siitä, onko ihmeet mahdottomia, vaan itse pää asiasta, joka on usko itsensä ilmoittaneeseen, pyhään, kaikkivaltiaaseen, elävään Jumalaan. Tämä pääasiakin halutaan muuttaa. Ei saisi eikä tulisi puhua enää Jumalan pyhyydestä, vaan alituisesti vain hänen rakkaudestaan. Hän muka hyväksyy meidät ihmiset vikoinemme ja puutteinemme. Hän on eräänlainen juhlahetkiemme kaunistaja, pelkästään hyväntahtoinen olento, joka on jo aikoja sitten unohtanut käskynsä, kehotuksensa, vaatimuksensa ja on siten meille jokseenkin yhden tekevä. Suruttomat voivat hänelle naureskella, hän on vaaraton. Kun seuraavassa yritän osoittaa tämän ajattelutavan kauheaksi erehdykseksi, toivon kuulijan käsittävän, että minun on rajoitettava sanottavani. En ole nyt täällä julistamassa varsinaisesti evankeliumia. Jumalalle kiitos, edellä olevat puhujat tekivät sen saran todella ylipursuavan elävällä ja runsaalla monipuolisella tavalla. Toki myös puheeni sisältää evankeliumin, mutta tehtäväni on yrittää osoittaa, miksi tarvitsemme evankeliumia. Miksi evankeliumi on ainoa toivomme? Vasta tajuttuamme, että Jumala on pyhä, alamme tajuta, miten äärettömän suuri asia on, että Jumala on pyhä rakkaus. Vasta syntinsä tunteva käsittää armon. Tämä on Jumalan säätämä järjestys, ja se pysyy niin kauan kuin tämä maailma on olemassa. Uuden testamentin Jumala on sama kuin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Vaikka kaikki muu muuttuu, hän ei muutu. Yhtenä päivänä hän hukuttaa tuleen Sodoman ja Gomoran, toisena laavavirtaan Pompein, kolmantena mustaan surmaan suuren osan Euroopan asukkaista, neljäntenä hän lyö kansoja sotien hirvittävillä vitsauksilla, ja vielä aikojen lopussa ovat ilmestyskirjan tuhonäkymät saman Jumalan muuttumatonta tahtoa. Ukkosen jylinällä kuullaan silloin lakkaamatta yötä päivää: pyhä, 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 Herra, Jumala, kaikkivaltias. Siitä huolimatta Johannes näki ja toteaa, etteivät ihmiset tee parannusta kättensä teoista. Rakkaat kuulijat, huomatkaa, Herramme Kristus on jo tullut, maailman synti on jo sovitettu. Ihmisille on avattu tie elämään, mutta nämä eivät siitä välitä. Ja sen tähden ihmisen kohdalla, joka ei siitä välitä, ja vastaanota Jumalan viha pysyy hänen päällään. Kun Jumalan seurakuntakin on vielä korpivaelluksellaan ennen luvattuun maahan pääsemistä, senkin jäsenet joutuvat muiden mukana ahdistuksiin. Yksityistä varjelua ja pelastumista on. On monia, jotka Herra pelastaa vielä viime hetkessä, kuten Lootin tulen tuhosta. On rukouksen kuulemista, ihmeitä, Herran astumista torjumaan omiensa tuskaa, aivan kuin majesteettisin sanoin, seis, ei pidemmälle. Mutta on nykyisiä marttyyrejäkin, kristittyjä Jeesuksen omia, veljiä ja sisaria Kiinassa, Syyriassa, Egyptissä, Afganistanissa ja missä ikinä heitä onkaan kaidalla tiellään. Se tie on niin kaita ja se portti on niin ahdas, ettei yksikään jaksaisi kulkuaan jatkaa, ellei Jumala suuressa armossaan vahvistaisi uskoviaan. Jumalattomat kärsivät pyhän vihan tuomioita, nämä rakkauden kuritusta. Ulkonaisesti kyllä kaikki näyttää samanlaiselta, mutta ero on silti suuri. Jumalan lapset kylvävät täällä kyynelin, mutta saavat tuoda lyhteensä riemuiten, sillä heillä on varattuna sanomaton autuus. Maailma paatuu tuomioiden alla. Se paatuu, kun se ei käsitä, että Jumala on pyhä rakkaus. Jumalan kansakaan monin paikoin harhaan johdettu ei näytä tätä käsittävän. Sillä se on ahdettu kurkkuaan myöten täyteen puhetta Jumalan alituisesta laupeudesta vielä kerran. Jumala mukaan hyväksyy ihmiset sellaisenaan. Hänen lakinsa on aikansa elänyt, jopa 10 käskytkin johtavat vain umpikujaan. 6. käskyä ei saa opettaa sellaisena, kun se on myös avioliittoa koskien. Avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen kaiken eliniäksi tarkoitettu liitto, jossa puolisoiden tulee olla uskollisia. Ja kun Raamattu kertoo, että huoruuden ja kaiken haureuden Jumala tuomitsee, Jumalan säätämä aito avioliitto ei voi olla kahden samaa sukupuolen välinen. Kun näin julkisesti opetetaan, voi joutua syytteeseen seksuaalivähemmistöjen syrjinnästä ja vihapuheesta. Tai voi olla niinkin, ettei saa virkaa johonkin tiettyyn tehtävään, tai voi menettää virkansa. Näin Ruotsissa esimerkiksi monille on tapahtunut, ja joitakin tapauksia löytyy jo meidänkin maastamme. Mutta enemmän tulee kuulla ystävä ja totella Jumalaa kuin ihmisiä ja esivaltaa silloin, kun esivalta tai ihmiset ovat Jumalan tahtoa ja sanaa vastaan. Väärät profeetat ovat alusta alkaen olleet yksipuolisesti lohduttajia. He ovat lohduttaneet ihmisiä suruttomuuteen, josta näiden herääminen on ollut kauhea. Rauha, rauha, vaikkei mitään rauhaa ole. Väärä rauha, siinä heidän ohjelmansa. Jumala, josta väärät profeetat puhuvat, on heidän oma tekeleensä, heidän oma päättelynsä muovaama, heidän tahtonsa ja halunsa mukainen. Ihmekö, ettei heidän uskonsa tuota tulosta nyt enempää kuin kerran Karmelin vuorellakaan. Taivas on äänetön, pimeys peittää maan. Olemme kaikki syntistä sukukuntaa, joilla on Kainin merkki otsallaan. Kerubin säihkyvä miekka vartioi portin paratiisin porttia. Jumalan sanan mukaan Kainin merkki on kerran muuttuva, tuleva suorastaan peron merkiksi, joka on kannettava otsalla tai oikeassa kädessä. Vain ne saavat ostaa ja myydä, joilla on tämä merkki, vain ne elää yhteiskunnassa, josta on poissa viimeinenkin pyhän kunnioitus. Silloin on Jumalan sanaa kokonaan raivattu pois. Silloin ei ole täällä seurakuntaa, joka pitäytyy Jumalan sanaan. Silloin ei ole Jumalan lakia. Silloin on laittomuus tullut täyteen valtaansa. Tietä tähän tilanteeseen tasoittavat ja valmistavat nuo väärät lohduttajaprofeetat, jotka julistavat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan Raamatun tilalle omaansa, ehkä jotain epäjumalaksi korotettua ideologiaa, kuvitellusta rauhasta ja vapaudesta, joita kuitenkaan ei ole, tai ihmisen muka hyvästä tahdosta, jota kuitenkaan ei ole, vaan jonka tilalla on paha, itsekäs, syntinen ja kaikin tavoin Jumalan vastainen tahto. Isästä perkeleestä, niin kuin Jeesus mainitsee Johanneksen evankeliumissa. Ihmekö, että Jumalan pitkä mielisyydellä on rajansa? Ihmekö hänen kirouksensa on levännyt yksityisten ihmisten, kokonaisten kansojen ja jopa kulttuurikausien yllä? Ne ovat olleet ja menneet, tuhoutuneet historian järkyttävissä kohtaloissa. Mutta niiden tilalle nousee yhä uutta aina tuota viimeistä pilkkaa ja uhmaa myöden, johon ihmisten historia sitten päättyykin. Pyhän Jumalan pyhä tahto ja sen tahdon vastaisuus, eli synti, ovat ne keskenään taistelevat vallat, jotka pohjimmiltaan vaikuttavat kaikkeen tapahtumiseen ihmiskunnan pitkässä historiassa. Jumala toteuttaa iankaikkisen maailman suunnitelmansa. Hän on pahaa vastaan asettuessaan suvereenisen valtias, mutta jostakin meiltä kätkemästään syystä hän odottaa ja antaa taistelun jatkua. Luontokin järkkymisineen on vain hänen käskyläisensä. Mistä ihmiskunta tänään on huolistunein, kaikkein eniten huolta kantavin? Eikö siitä, että meillä maapallolla on rajallinen aika, jos näin jatkuisi ja jatkuisi, koska tiedätte hyvin miksi? Meidän tulisi maailman tilaa pohtiessamme muistaa ennen kaikkea Jumalan pyhyyden ja ihmisten synnin äärimmäinen vastakkaisuus. Jumala on, kuten täällä todistettiin näissä puheissa, Jumala on valkeus. Jumala on valtasuuruudessaan kirkkaus, jolla tarkoitettaneen rikkeetöntä taivaallista puhtautta. Hän on valkeus, jossa ei ole mitään pimeyttä. Syntinen ihminen ei näe hetkeäkään kestä tätä kirkkautta, vaan se polttaa häntä tulena ja häikäisee hänet sokeaksi. Ystävät rakkaat, uskon isä Abraham eli vedenpaisumuksen ja kielten sekoituksen jälkeen ja tiesi, miten murskaava Jumalan pyhyys oli. Hän alkoi rukouksensa sanoen, katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka. Kun Herra puhutteli Moosesta, osoittain tälle palavan pensaan, jota tuli ei kuluttanut, Mooses sai käskyn, riisu kenkät jalastasi, sillä paikka, jolla seisot, on pyhä maa. Job puolestaan pani käden suunsa eteen, miten voisi ihminen äärimmäisessä hädässäänkään olla oikeassa Jumalan edessä? Hänen oli vaiettava, painettava päänsä. Elia koki Jumalan pyhyyden Karmelin vuoden tapahtumissa hirvittävänä, vastustajat tuhoavana voimana, mutta luolaan kätkeydyttyään kokonaan toisella tavalla. Ensin tuli suuri ja raju myrsky, joka halkaisi vuoret ja särki kalliot. Sitten maanjäristys ja sitten tulta, mutta Herra ei ollut missään niissä. Hän saapui vasta vienossa tuulen hyminässä, mutta siihen kätkeytyi sellainen pyhyyden sanomattomuus, että Elia peitti kasvonsa. Sama oli psalmin kirjoittajan toistuva ajatus. Kuka kestää sinun edessäsi, kun sinä vihastut? Jos sinä, Herra, soimaat syntiä, Herra, kuka silloin pysyy? Sama monien profeettojen, kuten Joelin, suuri on Herran päivä, kuka silloin voi kestää? Ja Nahumin, kuka kestää hänen vihansa hehkua? Vaikka uudessa testamentissa onkin pääsanomana Jumalan sanomaton ja käsittämätön armo Kristuksessa, niin että uskova saa syntisenä turvallisesti lähestyä taivaallista isäänsä, siinäkin on koko ajan taustana Jumalan pyhyys. Hänen rakkautensa on pyhää rakkautta syntistä ihmistä kohtaan, mutta kaikki synti on silti hänen vihansa kohde, ja samalla jokainen syntinen, joka ehdoin tahdoin jää syntiinsä parannusta tekemättä. Ei ole yhden yhtäkään, joka hänelle kelpaisi. Kelpaavuus hänen edessään on vain Jumalan pojan kelpaavuudessa meidän puolestamme. Omakohtaisesti tämän sijaisuuden turviin pääseminen edellyttää uskoa. Ihmisille, jotka eivät tehneet parannusta, Jeesus lausui hyvin kovia sanoja tilinteosta, ruoskanlyönneistä, tulisesta pätsistä, madosta, joka ei kuole, ja tulesta, joka ei sammu. Hän puhui kyykärmeen sikiöistä ja huusi voihuutonsa katumattomille kaupungeille. Muistamme myös, että hän puhdisti temppelin ruoskalla. Erässä tilanteessa hän jätti niin sanomattoman kirkkauden ja pyhyyden vaikutuksen, että uskova Pietarikin puhkesi suuren ihmeen koettuaan huudattamaan, Herra, mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen. Kirkastusvuorella Herra säihkyi valkeutta, joka täysin hämmensi Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Roomalainen pakanallinen sadanpäämies puolestaan säikähti ristin juurella, nähdessään mitä kaikkea tapahtui, kun aurinko pimeni ja kalliot halkesivat. Palaamme taas tähän päivään. Erityisesti valitamme, ja tämä sanottakoon suoraan peittelemättä, että valtameri ja tiedotusvälineet ovat ohjattu myrkyttämään kansaamme. Suorastaan järkyttävää on, että kirkon vaikutusvaltaisillakin tahoilla toistuvasti puhutaan radikaalin, liberaalin suvaitsevaisuuden terveellisestä, tuulettavasta ja uudistavasta merkityksestä, jotta saataisiin ihmiset kirkon piiriin takaisin tai pysymään kirkon piirissä, jota kirkon sanotaan tarvitsevan tarkistaakseen kantaansa ja työtänsä ja linjatakseen sen yhteiskunnan raamatun vastaisten lakien mukaisiksi, että saadaan katto korkeaksi ja seinät leveäksi syleilemään kaikkia synnintekijöitä Jumalan rakkauden nimissä. Ei pidetä sallittuna ja sopivana kutsua kadotukseen matkaavia julkisyntisiä parannuksen ja uskoon Jumalan sanalla. Epäuskon psykologit ja sosiologit ja monet humanistit pitävät itseään teologian sijasta suvaitsevaisuuden asiantuntijoina. Mielellään he puhuvat komplekseista, traumoista, joita ihmiset saavat Jumalan pelosta, syyllisyyden tunnon vaarallisuudesta, terveydelle, moraalisten arvojen elämää kuristuttavasta vaikutuksesta ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan vaaditaan kuin kuorossa luopumista vanhasta uskosta ja tilalle jotakin uutta, minkä ihmiset hyväksyisivät. Ikään kuin kristillisen uskomme perustana olevat pyhän Jumalan kertakaikkiset teot olisivat muutettavissa. Ikään kuin pyhä Jumala itse odottaisi hyväksymistä. Ikään kuin hänen tahtonsa ja sanansa eivät enää olisikaan voimassa. Ikään kuin hän nyt yhtäkkiä sodan jälkeisen uuden radikalismin vaikutuksesta itsekin vetäytyisi syrjään ja jättäisi kentän viholliselle. Ikään kuin hän ei enää olisikaan sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Pyhä, kaikkivaltias, jonka edessä koko maa vaietkoon. Ihmisen uhmantäyteinen kapina mieli Jumalaa vastaan, synnin puolesta, on mielettömyyttä. Epäuskon aseet ovat erilaisia, mutta valhetta on kaikissa, ja valhe puolestaan hämää yhden yhdellä tapaa ja toisen toisella. Eräs havainnoillisimmista esimerkeistä uskovankin kansan nykyisestä epävarmuudesta on evankeliumista ja pelastuksesta puhumisen vieroksuminen. ja pyrkimys välttää kaiken aidon uskon aiheuttamaa pahennusta. Eli ristin pahennusta, paheksutaan ristin pahennusta, jottei kristittyjä vain sanottaisi ahdasmielisiksi, vanhanaikaisiksi, tyhmiksi ja sokeiksi. Ennen pitkää käy monille pilkkaillekin selväksi, että ihminen voi löytää elämälleen kestävää perustaa mistään muualta kuin vanhasta evankeliumista. Aivan sellaisena kuin kristikunta on siihen alusta pitäen uskonut. Ja että tämän nyt mielet vallanneen näkymän todellisuuden ohella on olemassa sitä paljon tärkeämpi näkymätön Jumalan valtakunnan todellisuus. Mutta jos tämä toivomme käänne tulee, ja ennen kuin se tulee, on jo paljon, paljon saatu kauhistavaa aikaan. Ehkäpä niin paljon, että pyhän Jumalan pitkämielisyys kansamme kohdalla on jo päättynyt. Me pelkäämme nyt itsemme kansamme puolesta. Tälle pelolle nauretaan, mutta se vain kasvaa siitä. Rakkaat sanankuulijat, eduskunta on laatinut jo monta antikristillistä, jumalatonta lakia rakkaassa isänmaassamme. Isänmaassa, jonka itsenäisyyden puolesta on sodittu ja uhrattu kallis hinta. Kun näistä antikristillisistä lainsäädännöksistä keskustellaan, on tärkein jäänyt syrjään. Pahinta ei ole meille ihmisten taholta tuleva uhka. Paljon, paljon vakavampi asia on. Käsittääkö kansamme eduskunta, että pyhän Jumalan vihaa on todellisuus ja että turvaan pääseminen sen edestä on meille tärkeintä? Jumala ei salli itseään pilkata. Hän ei ole sellainen alussa mainitsemani leppoinen olento, jota ei tarvitsisi kansanelämän perusohjeita järjestettäessä ottaa huomioon. Hänen tuomionsa eivät vähäkään muutu siitä, mitä me niistä ajattelemme. Hän ei ota huomioon meidän tahtoamme, missä me sanomme pyhälle Jumalalle, jonka pyhyyden edessä taivaatkaan ei ole puhtaat. Olet toisenlainen kuin miksi olet itsesi Raamatussa ilmoittanut, ja toki olet toisenlainen. Hän on, näin monet ajattelevat mielessään, sanovat julkia kieltävät kokonaan Jumalan. Hän on tänäkin päivänä sama Jumala, joka ei sallinut vain kerran 2000 vuotta sitten kansansa joutua hirvittäviin kohtaloihin, kun se hajoitettiin yli maan piirin, huomatkaamme, oman valitun kansansa. Hän on meidän silmiemme edessä sallinut siitä 6 miljoonan ihmisen tuhon ja sallinut kauhistuttavien kärsimysten tulla kymmenille ja sadoille miljoonille muillekin. Mitä tähän sanot? Mitä sanon? Panemmehan käden suumme eteen. Hän ei sinulta ja minulta kysynyt lupaa sallia tuhovaltojen syöksyä yli maan. Et ole nähnyt hänen pyhyttään, et hänen ehdotonta kirkkauttaan, kaiken synnin vastakohtana, et valkeutta, joka ei sovi yhteen pienimmänkään pimeyden kanssa. Jumala toteuttaa luomistahtonsa, ja ihmisten synnin tähden hän tekee sen kauhistavanakin Jumalana, samalla kun saamme suuressa vapahtajassamme katsoa hänen isän kasvojaan, isän rakkauttaan. Kysy taas, miksi nuo 2, miten ne sopivat yhteen? Nehän eivät sovi yhteen. Näethän ainakin sen, että hän on joka ainoalle ihmiselle tarjonnut armonsa ja taivaallisen kirkkauden uhratessaan joka ainoan synnintekijän tähden oman poikansa. Hänessä ei ole syytä siihen, että hänen armonsa hylätään ja tehdään syntiä tahallisesti. Kerubin välkkyvä miekka on yhä paratiisin portin edessä, ja jumalaton maailma ei itse pysty luomaan itselleen paratiisia. Sehän valmistelee päinvastoin itselleen entistä kauheampia kohtaloita, entistä kauheammilla tuhoaseilla. Niin, me pelkäämme nyt koko ihmiskunnan ja erityisesti oman kansamme puolesta. Tämä on kaikessa lyhykäisyydessään sanottavani tänään. Synti on kansan turmio. Ellei se tee parannusta, se hukkuu. Pyhän Jumalan järjestys pysyy muuttumattomana. Synnin katuminen ja siitä murheelliseksi tuleminen ovat siunauksen saamisen pysyvä ehto. Jumalan pelon julkea torjuminen sen sijaan pysyvän alati uhkaavan Jumalan kiroustuomion tuoja. Nyt täytyy alituisten lohduttajien äänen vaieta ja varoittajien äänen päästä kuuluviin. Saipa varoittaja sitten osakseen mitä väheksyntää ja vastustusta tahansa. Aivan erityinen vastuu on maan eduskunnalla, hallituksella ja presidentillä. Hyvä Jumala, herättäköön heidät ja meidät kaikki tämän tajuamaan. Jumalan kansalla toisaalla on käytettävänä esirukouksen mahtava, kaikki inhimilliset esteet murtava voima, toisaalla rakentava työ. Ollessamme avoimia Jumalan edessä voimme totuudessa sanoa, meitä myös moitittakoon. Olemme omalta osaltaan syyllisiä Jumalan lähettämiin tuomioihin, joka tämän kieltää, yhtyy omalla tavallaan yleiseen jumalattomuuteen. Jokainen lesken, orvon, muuten avuttoman, sairaan ja yksinäisyyteen hylätyn hätä tapaa suoraan Jumalan sydämen. Tämä on jo vanhan testamentin profeettojen tinkimätön sanoma. Jumalan pyhä viha kohdistuu yhteiskunnalliseenkin epäoikeudenmukaisuuteen ja sen salliviin. Tässäkin tulemme kuitenkin lopulta pääasiaan. Jos suhde Jumalaan on kunnossa ja uuden elämän voimat ovat alkaneet vaikuttaa ihmisen sisimmässä, tämä panos on myös yhteiselämässä välittömästi rakentava. Evankelioiminen on tämänkin tähden kristittyjen ensimmäinen tehtävä. Elävään uskoon liittyy aina myöskin elämän uudistuminen. Herran henki tuo alttiutta palveluun. Jos ihmiset uudistuvat, uudistuu paremmin yhteiskunta. Jos ihmiset sen sijaan eivät uudistu, on turhaa odottaa mitään ihanne yhteiselämää. Menköön tekninen kehitys eteenpäin miten paljon tahansa. Lopuksi lyhyesti vielä. Katsomme nykyisin asioita miltä puolelta vain. Yleisen jumalattomuuden tai oman puutteellisuutemme. Meidän on syytä peljätä itsemme ja kansamme puolesta. Kansamme sisäinen lujuus on särkynyt. Ja pääsyynä on kuuliaisuuden puute Jumalaa kohtaan. Me pelkäämme lastemme ja lastemme lasten puolesta, minkälaiseen maailmaan he ovatkaan tulleet tai joutuneet. Kestääkö uskovien usko ja tuleeko uskoon uusia Jumalan herättämiä ihmisiä? Ehkäpä Jumalan täytyy lähettää meille myrskyä ja tulta, mutta ehkäpä niitä vielä seuraa se vieno tuulen hyminä, jossa suuren Jumalamme ihana laupeus sittenkin on sanova sanansa nääntyville ja vakuuttava heidät siitä, että kaikki epäusko, pilkka ja vastavoimien viha on kiirehtimässä lähinnä sen takia, että sillä on vain vähän aikaa jäljelle. Nouse, ole kirkas. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala. Koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Sinä rakas kuulija, joka nyt siellä ja minä täällä, tunnet itsesi syntiseksi, joka tarvitset syntisten vapahtajaa, Jeesusta Kristusta. Hän vakuuttaa sinulle juuri nyt, poikani tai tyttö. Minä olen sinut omakseni kallilla sovintoverelläni ostanut, Jumalan kanssa sovittanut. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ne upotetaan meren syvyyteen. Niitä ei enää ikinä muisteta. Saat uskoa, että olet Jumalan rakas lapsi, sanoo Jeesus sinulle, täytetyn työni ja sinulle lahjoittamani vanhuskauden tähden. Vakuuttaa Jeesus sinulle. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vapauteen, rauhaan ja ilon asti. Ylennä Jumalan kansa sydämesi, kumarru maahan, tomuun ja tuhkaan, mutta nouse myös ylös ylistämään ja palvomaan. Herra on sinut saattava iankaikkiseen iloon, totisesti. Aamen.